Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pelajaran kita pada malam hari ini secara ringkas kita akan menyelesaikan kutayb atau kitab yang ringkas dari tulisan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muqsim Al-Agar dalam risalah beliau itu Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam masalah Tazkiyatun Nafs. Sekalian, Tazkiyatun Nafs itu ketakwaan itu sendiri. Takwa itu adalah puncak dari Tazkiyatun Nafs. Orang yang jiwanya bersih, maka dia akan muncul jiwa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pembahasan ini beliau membawakan 10 kaidah. Kita bacakan dulu kaidahnya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, at-tahidu aslu ma tasku bihi nufus. Tauhid adalah akar atau pokok yang akan bisa membersihkan jiwa. Tanpa tauhid tidak ada tazkiyatun nufus. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, ad-du'a'u miftahu zakatil nufus. Doa adalah kunci tazkiyatun nufus. Al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, Al-Qur'anul Karim mambau tazkiyati. Al-Qur'an adalah sumber tazkiyah. Al-qaidatu rabi'ah ittikhadul uswah wal qudwah, itu mengambil teladan atau mengambil contoh suri teladan. Al-qaidatul khamisah at-tazkiyatu tahliyah wa tahliyah. Tazkiyah itu harus ada pembersihan dan penghiasan, pengosongan dan penghiasan. Al-qaidatu sadisah, kaidah yang keenam, ikhlaqul manafil allati tukhriju bil insan an tazkiyah wa tubtiduhu anil fadilah wa tuqimuhu firadilah, mengunci segala pintu atau jendela celah yang akan bisa mengeluarkan manusia dari tazkiyah dan menjauhkan dari hal-hal yang utama dan menjatuhkan dalam perkara-perkara rendahan. Al-qaidatul sabi'ah, kaidah yang ketujuh, ini tadakkurul maut wa liqa'illah azza wa jalla, mengingat kematian dan mengingat hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatus saminah, qaidah yang ke-8, tahayyurul julasa wa intiqa'ur rufaqa, itu memilih teman duduk, memilih kawan. Al-qaidat tasi'ah, qaidah ke-9, al-hadru minal ujub wal-ikhtirar bin nafsi, waspada dari sikap ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Al-qaidatul asyirah, qaidah ke-10, ma'rifatun nafs, mengenal karakter jiwa. Sekalian ini 10 kaidah yang insyaallah akan kita pelajari secara ringkas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya, paling tidak inti dari poin-poin 10 kaidah yang beliau ajarkan kepada kita sekalian. Dalam mukadimah pembahasan ini, Bapak sekalian, Syekh menegaskan bahwa fan nafsu, jiwa manusia, allati baina jambail insan amruha azimun wa sya'nuha kabirun, jiwa yang ada dalam diri manusia, perkaranya itu sangat agung, sangat besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah yang besar, yang ini menunjukkan tentang besarnya perkara yang Allah bawakan dalam sumpah ini. Allah bersumpah untuk mengantarkan pembahasan itu tentang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, diantarkan dengan menyebutkan 11 makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. 2. Wal qamari idza talaha, demi bulan ketika bergerak mengikuti matahari. 3. Wan nahari idza jallaha, demi siang ketika menampakkan segalanya. 4. Wal laili idza yakhsaha, demi malam ketika menutup, dengan kegelapannya menutup semuanya. 5. Wassama'i wa mabanaha, 6 dan 7, demi langit dan bangunannya. Kemudian 8-9, wal ardi wa ma tohaha, demi bumi dan demi hamparannya. Yang 10, wa nafsin, demi jiwa, wa masawah, yang ke-11, dan penyempurnaannya. Sehingga 11 sumpah Allah bawakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan kepada jiwa itu sifat fujur dan sifat taqwa. Qad aflaha man zakkaha waqad khaba man dassaha, Allah mengantarkan pembahasan pada ayat poinnya yang menjadi pembahasan ini, diantarkan dengan 11 sumpah. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada jiwa yang beruntung, ada jiwa yang rugi. Jiwa beruntung ini orang yang mereka mansakkan, orang yang membersihkan jiwanya. Jiwa yang rugi adalah jiwa yang mantasaha, yang mengotori jiwanya. Az-zakah, makna az-zakah aslinya adalah az-ziyadah fil khair, pertambahan dalam kebaikan, sehingga kebaikan yang terus bertambah-tambah sehingga dia menjadi jiwa yang suci, baik dan beruntung dengan kebaikannya itu. Sehingga ayat ini maknanya adalah anna man sa'a fi tazkiyati nafsi wa islahiha wa sumuwiha bil istighfari min al-fa'at wal khairat wal ibtiat ani syurur wa sayyi'ah tahaqqaqa falahu. Ayat ini menerangkan bahwa orang yang mereka senantiasa berusaha membersihkan jiwanya, berusaha untuk memperbaiki jiwanya, dan berusaha untuk meninggikan jiwanya dengan apa? Dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan, dengan menjauhkan dari segala keburukan. Maka jiwa yang seperti ini dia telah mewujudkan keberuntungan bagi dirinya. Beruntunglah orang melakukan hal-hal yang seperti ini, sehingga jiwanya menjadi bersih, tinggi, dengan cara melakukan banyak ketaatan-ketaatan. Dan ayat waqad khaba man tasaha, makna tasaha ini tafsiyah adalah al-ikhfa, menjadikan tersembunyi, menenggelamkan, memendelekkan. Kenapa menjadi mendelek, tersembunyi? Fal'asi qad akhfa nafsahu al-karimah bifi'lil atham. Kemaksiatan itu akan menenggelamkan jiwa yang mulia dengan melakukan dosa-dosa, sehingga jiwanya itu menjadi ambles, menjadi tenggelam, menjadi tersembunyi dengan melakukan hal-hal yang itu aib, uyub. Hatta sarat nafsan dani'atan wadhi'atan, sehingga jadilah jiwa yang dani'ah, yang rendah, yang hina. Jadilah jiwa itu jiwa yang khusran, yang rugi. Orang yang mereka mensucikan, qad aflaha. Orang yang mereka mengotori, ini qad khasira, rugi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, mas sekalian, beliau mengatakan fannufus asy-syarifah la tarḍa min al-asyā illā bi'aqlāha. Jiwa yang mulia itu dia tidak akan ridha kecuali dengan hal-hal yang tinggi, wa afdaliha, dengan hal yang utama, wa ahmadiha aqibah, dengan hal-hal yang akibat akhirnya itu terpuji. Ini adalah jiwa yang mulia, hanya ridha dengan perkara-perkara yang tinggi yang akan berakibat pujian. Adapun wan nufus adaniyah, adapun jiwa yang rendah, maka jiwa seperti ini tahumu hawlat dana'ah, dia selalu berkutat dalam atau di sekitar perkara-perkara rendahan. Wa taqau 'alaiha kama yaqau dzubab 'alal aqdar, dan dia hanya berada pada perkara-perkara yang rendah, kotor, seperti lalat yang hanya mencelok di tempat-tempat yang kotor, sampah-sampah, bau, bangkai, koreng yang jijik, yang jelek-jelek. Jiwa manusia seperti itu. Ada jiwa yang tinggi, bersih, bagus, sehingga dia tidak minat kecuali yang akan jadikan dia tinggi dan mulia. Tapi jiwa yang rendahan, dia senantiasa berputar dalam perkara-perkara yang hina, sehingga menjadi rendah. Fanafsus syarifah al-aliyah, La tarḍa bi-dhulmi wala bil-fawāḥish wala bis-sariqah wala wal-khiyānah li'annahu akbaru min dhalik wa ajal. Jiwa yang mulia, jiwa yang tidak ridha dengan kezaliman, tidak ridha dengan al-fawāḥish, perbuatan-perbuatan keji, tidak ridha dengan mencuri, khianat, karena jiwa ini adalah jiwa yang tinggi, yang mulia. Wa nafsul mahinatul haqiratul khasisatu bidhiddi min dhalik. Adapun jiwa yang rendah, yang hina, sebaliknya, dia sukanya dengan hal yang zalim, fawahish, mencuri, khianat, dan semisalnya. Fa kullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yusakinuha. Setiap jiwa, dia akan cenderung dengan apa yang menjadi, yang sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan apa yang menjadi tabiat jiwa. Tabiatnya jiwa yang tinggi, dia cenderungnya kepada hal yang tinggi. Tabiatnya jiwa yang rendah, dia cenderungnya kepada perkara-perkara yang rendah. Oleh karena itulah, ketika seorang muslim dia mengetahui tentang pentingnya jiwa yang seperti ini, maka wajib dia untuk mengarahkan kepada dirinya undan bermujadah wa yujahida nafsahu, dan dia bersungguh-sungguh mengarahkan jiwanya untuk benar-benar mewujudkan sesuatu yang terpuji dan menjadi beruntung di dunianya maupun di akhiratnya. Karena jiwa memiliki hak, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Jiwa Anda memiliki hak, dan haknya jiwa adalah dimuliakan dengan melakukan hal-hal yang membuat jiwa itu berbahagia, mulia, tinggi, terpuji akibat akhirnya. Dan beliau kemudian mengajarkan kepada kita ada 10 kaidah yang mesti kita pahami berkaitan dengan ini, pembahasan tazkiyatun nufus, agar jiwa betul-betul mendapatkan yaitu jiwa yang mulia, yang bahagia, yang beruntung, yang tinggi kedudukannya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, at-tauhidu asru ma tasku bihi nufus. Tauhid adalah pokok, akar yang menjadikan jiwa itu bersih. Tanpa tauhid tidak akan ada tazkiyatun nufus. Jiwa tidak akan pernah bisa bersih tanpa tauhid. Kenapa? Sebagaimana dalam pembahasan masalah tauhid telah kita lewati pembahasannya, bahwa tauhid adalah perkara terpentingnya dalam agama dan kehidupan ini. Tauhid adalah al-ghayah allati min ajliha khalaqanallah. Tauhid adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Allah ciptakan manusia tujuannya agar mereka mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Catatan pentingnya Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, illa liya'budun, maksudnya adalah liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan-Ku. Sehingga bukan sekedar dia telah beribadah kepada Allah, tapi dia betul-betul telah totalitas memberikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak satupun ada amal ibadah yang dia cabangkan kepada selain Allah taala. Tidak setiap yang telah beribadah dia bertauhid. Sehingga Ibnu Abbas perlu memberikan catatan yaitu liya'budun dengan liyuwahhidun, agar mereka betul-betul ngeh bahwa yang dimaksudkan dengan beribadah kepada Allah adalah mentauhidkan, menjadikan totalitas amaliyah ubudiyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwa tauhid ini adalah mihwar dakwatil anbiya war rusul, poros dakwahnya semua nabi dan rasul. Tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali dakwahnya adalah menjadikan manusia ini benar-benar hanya menjadi hamba-hamba Allah. sehingga membebaskan dari semua perbudakan-perbudakan makhluk, termasuk perbudakan hawa nafsu. Karena kemuliaan hamba dengan cara dia menghambakan hanya kepada Allah Ta'ala. Tingginya jiwa, bahagianya jiwa dengan cara dia hanya menghambakan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha mulia, yang maha tinggi, sehingga hanya dengan menghamba kepada Allah jiwa akan menjadi tinggi. Dan tabiat jiwa itu menghamba. Kalau tidak menghamba kepada Allah, akan menghamba kepada selain Allah Ta'ala. Maka kata Al-Imam Ibn Qayyim bahwa mereka atau para manusia, mereka lari dari menghamba kepada Allah Ta'ala, kemudian mereka masuk dalam perangkap penghambaan kepada hawa nafsu dan syaitan. Karena memang fitrahnya manusia dalam menghamba. Dan ketinggiannya, kemuliaannya tergantung siapa yang dia perhambakan dirinya. Kalau dia menghambakan kepada Allah SWT zat yang maha mulia, yang maha tinggi, maka jiwanya akan menjadi tinggi dan mulia. Kalau dia menghambakan kepada makhluk-makhluk yang rendah, dunia, syaitan, hawa nafsu, maka dia pun akan menjadi ini jiwa yang rendahan dan akan mengalami kerugian. Demikian juga sebagaimana dalam ayat yang telah banyak kita lewati, di antaranya ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jatanibut tawhid. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang setiap rasul yang datang ke tengah-tengah umat ini selalu dakwahnya ubudullah an ibudullaha wa jatanibut tawhid, ini tauhid. Sembahlah Allah dan jauhi tauhid, ini tauhid. Sembahlah Allah dan tinggalkan semua para tauhid. Tauhid, semua yang disembah selain Allah Ta'ala adalah tauhid. Demikian juga bahwa tauhid ini adalah awal umayyah jubu ala lisan liduhuli bidinil Islam. Tauhid ini adalah perkara yang perkara wajib yang pertama kali, kewajiban yang pertama kali ketika seseorang masuk ke dalam ajaran Islam. Oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, maka pesan Nabi, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih. Kamu akan mendatangi satu kaum di kalangan ahli kitab, maka jadikan yang pertama kali kamu serukan kepada mereka, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah. Jadikan pertama kali seruanmu itu adalah agar mereka betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala. Oleh karena itulah sekalian, tauhid ini adalah akarnya agama, pokoknya agama, yang harus pertama kali ada di dalam agama seorang muslim. Demikian juga waqad tawa'adallahu alladzina la yasquna anfusahum bitauhid wal iman bil adabis syadid yaumil qiyamah. Selain Allah menjelaskan tentang kedudukan tauhid yang sangat fondamen, yang sangat fundamental, yang sangat asasi dalam agama ini, yang menempati posisi yang sangat ini penting, kunci, posisi kunci, maka Allah juga menjelaskan dengan ancamannya orang-orang yang tidak membersihkan jiwa mereka dengan tauhid, tidak membersihkan jiwa mereka dengan iman. Allah ancam dengan azab yang pedih hari kiamat kelak. Pada ayat Allah, wawailun lil musyrikin, wawailun lil musyrikin, celaka, wail, neraka, wail. Wail itu lembah jahanam, sebuah lembah yang ada di jahanam, wail. Bagi orang-orang musyrikin adalah wail. Siapa itu orang-orang musyrikin? Alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati kafirun. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Itu orang-orang yang mereka tidak melakukan tazkiyatun nafas, tidak melakukan tazkiyatun nafas. Dan orang-orang yang mereka ini tidak beriman kepada hari akhir. Para ulama menjelaskan bahwa la yu'tuna az-zakah, maksud ayat la yu'tuna az-zakah, kata Syaikhul Islam diantaranya, hiya at-tauhid wal iman alladhi biyasful qalb. Mereka tidak membersihkan jiwanya dengan tauhid dan iman, yang dengan tauhid dan iman itu jiwa menjadi bersih. Oleh karena itulah dalam tauhid ini, li'annahu yatadammanu nafya ilahiyah masiwal haq minal qalbi. Karena dalam tauhid ini adalah mengandung penolakan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah al-haq, digugurkan dari hati. Dan mengandung isbata ilahiyatil haq fil qalbi, dan penetapan Allah al-haq sebagai sembahan yang hak dalam hati dia. Dan itu adalah hakikat la ilaha illallah. Wa hadha aslu ma tasqu bil qulub. Dan tauhid inilah yang menjadi akar dari tazkiyatun nufus. Sehingga aktivitas tazkiyatun nufus mesti terwujudnya tauhid. Apabila seorang dia melakukan tazkiyatun nufus dan tidak terwujud tauhid dalam dirinya, maka dia telah salah di dalam melakukan tazkiyatun nufus. Dan itu bukan tazkiyatun nufus, tapi hakikatnya adalah justru pengotoran kepada jiwa manusia. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim yang juga muridnya Syaikhul Islam, beliau mengatakan bahwa qala aktsarul mufassirin min as-salaf wa min ba'dihim, kebanyakan ahli tafsir dari kalangan salaf pendahulu dan sekarang, yang terdahulu dan sekarang, terdahulu dan setelahnya, makna la yu'tuna az-zakah ini at-tauhid. Mereka tidak melakukan tazkiyatun nufus dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, yaitu syahadat la ilaha illallah wal iman alladhi biyasqul qalbu, dan tidak melakukan dan tidak menegakkan iman yang sahih yang akan menjadikan jiwanya itu bersih, hatinya itu bersih. Ini yang menunjukkan dia betul-betul sangat membutuhkan Allah Ta'ala. Faddu'a'u min afdalil ibadat indallah li'anna fi idharan lil ajsi wal iftiqar wa tadallul wal inkisar wal iktiraf bi quwwatillah azza wa jalla qudrati wa ghina'u wa ikhna'u wa kibriya wa jabri kasri khawatir khawatir a'da'i fadlan min fadala'i ahbabi wa awliya'i. Doa adalah termasuk ibadah yang paling utama di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam doa ini idharan lil ajsi wal iftiqar, menampakkan bahwa dirinya itu betul-betul sangat lemah, sangat mutlak membutuhkan Allah, wa tadallul sangat hina, wal inkisar dia betul-betul yaitu total hatinya remuk-redam di hadapan Allah, membutuhkan Allah Ta'ala, mengenal kekuatan Allah dan kesempurnaannya, mengenal yaitu kekayaan Allah dan rasa tidak butuhnya, mengenal kibriya yaitu kebesaran Allah Ta'ala, dan mengenal tentang itu perkasanya Allah dalam menghancurkan para musuh-musuhnya, fadlan an fudala'i ahbabi wa awliya'i, dan lebih-lebih bagaimana perkasanya Allah untuk memuliakan ini para kekasih dan para wali-walinya. Maka doa adalah perkara yang sangat mutlak dibutuhkan oleh para hamba, dan doa adalah kunci dari segala kebaikan. Oleh karena itulah
Doa ini memiliki dampak yang sangat besar dalam membuka segala macam kebaikan. Kalau sudah Allah bukakan, Allah ini berikan, maka semua kebaikan akan bisa dia raih. Kalau dia diberi oleh Allah, maka semua kebaikan akan dia dapatkan. Dan itu kuncinya dengan doa. Kalau dia minta kepada Allah dan Allah kasih, maka kebaikan apapun akan bisa dia miliki. Oleh karena itulah doa ini perkara sangat agung sekali. Maka Syaikhul Islam dalam wasiatnya kepada Abil Qasim Al-Mughribi, dia mengatakan ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Kalau kita minta kepada Allah lalu Allah kabulkan, enggak ada yang bisa menghalangi. Maka doa ini kunci kebaikan. Dan kita ini lemah sekali untuk melakukan segala macam untuk kebaikan. Seandainya bukan karena pertolongan Allah Ta'ala, maka sungguh kita tidak akan mampu melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi kebaikan-kebaikan besar. Tapi apabila orang itu dimudahkan oleh Allah, maka dia pun akan terasa mudah melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan tersebut. Kita tidak bisa membayangkan mudahnya Utsman menginfakkan hartanya miliaran, puluhan miliar, atau bahkan boleh jadi sampai triliunan. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Allah yang memudahkan hamba-hambanya melakukan sesuatu yang kita membayangkan terasa berat. Bisa menghatamkan Quran dalam berapa hari, bisa salat malam sampai waktu yang sangat panjang. Ini semuanya adalah termasuk semuanya adalah pemberian Allah sehingga menjadi mudah bagi mereka. Sehingga doa ada sungguhnya merupakan kunci kebaikan, karena ketika seorang diberikan apa yang dia minta, tidak ada seorang hamba yang bisa menghalangi kebaikan tersebut. Oleh karena itulah beliau mengatakan faqullu khairin tarjuhu li nafsi wa turidu min khairati dunya wal akhirah fatlubhu min Allah wal ja'ilaihi fi nailihi wa tahsinihi. Semua kebaikan yang Anda harapkan, yang Anda inginkan, baik kebaikan dunia maupun akhirat, maka mintalah kebaikan-kebaikan itu dari Allah dan sandarkan kepada Allah Ta'ala dalam mendapatkannya, sehingga Anda bisa mendapatkan kebaikan yang Anda minta kepada Allah tersebut. Oleh karena itulah Amirul Mukminin ketika dia tahu tentang ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, innila ahmilu hammal ijabah. Saya tidak pernah terbebani soal terkabulnya doa. Kalau soal doa terkabulnya doa itu, orang yang berdoa pasti terkabul selama tidak terhalang oleh beberapa penghalang yang muncul dari dirinya. Walakin hamma doa, tapi yang menjadi beban bagiku adalah kerentak untuk berdoa. Faida ulhimtu doa fainal ijabah ma'ahu. Kalau aku diilhami untuk berdoa, pasti ijabah itu akan menyertai dengan doa tersebut. Sehingga bagaimana kita bisa punya kerentak untuk berdoa setiap saat. Pengkabulan doa perkara yang pasti, sehingga yang dibutuhkan kerentak berdoanya itu. Tentunya apabila tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi terkabulnya doa. Mutarrif Ibnu Sikhir pernah mengatakan, tadakkartu majma'ul khair. Aku mengingat-ingat segala macam kebaikan. Faidal khairu katsirun, dan ternyata kebaikan itu sangat banyak. Saum, salat, puasa, salat itu kebaikan. Wa idza wafiyadillah, dan itu kebaikan-kebaikan itu semuanya di tangan Allah Ta'ala. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa antas'alahu fayutiyak. Dan apabila Anda tidak mampu untuk mendapatkannya di tangan Allah kecuali dengan Anda meminta kepada Allah, maka Dia pasti akan memberikannya. Fa idza jama'al khair addu'a. Maka kunci dari segala kebaikan adalah doa. Apabila saya berdoa, Allah beri, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang tidak pernah ini terhalang lagi. Lebih-lebih doa-doa dengan doa-doa yang mahfur yang diajarkan oleh Nabi, seperti diantaranya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaan. Ya Allah, berikan ketakwaan jiwa kepadaku, bersihkan jiwaku ya Allah. Engkau sebaik-baik zat yang membersihkan, Engkau adalah walinya dan pemimpinnya jiwa itu, tuannya jiwa itu. Ini mengisyaratkan bahwa jiwa kita di tangan Allah Ta'ala, dan kunci untuk menjadikan jiwa kita bersih adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk doa yang sering aku ucapkan, yang qalbal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa idzat yang membolak-balikkan hati, maka ini kokohkan hatiku di atas agamamu. Dan seandainya kata Allah, walaula fadlullah alaikum warahmatuhu masaka minkum min ahadin abadan, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada Anda, niscaya tidak ada seorang pun yang akan bisa bersih jiwanya. Walakin Allah yusakki man yasha, akan tapi Allah yang membersihkan jiwa seorang. Maka mintalah tentang tazkiyatun nufus kepada Allah, sehingga betul-betul mengharapkan jiwa bersihnya jiwa dengan cara diantaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita lanjutkan pada isya sekalian, kita isya dulu masuk pada kaidah yang ketiga dan seterusnya. Kita singkat-singkat, mudah-mudahan 10 kaidah selesai. Demikian kita rehat untuk salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan untuk sekalian 10 kaidah dalam tazkiyatun nufus tulisan Syekh Abdul Razzaq Nantil Muhsin Al-Abbad hafizallahu ta'ala. Yang pertama adalah at-tauhid, bahwa tauhid merupakan sumber atau itu poros tazkiyatun nufus, sehingga tanpa atau tidak adanya tauhid, karena tanpa tauhid maka tidak ada tazkiyatun nufus. Yang kedua, bahwa doa adalah miftah, doa adalah kunci yang akan menjadi pembuka amalan tazkiyatun nufus, terwujudnya jiwa yang bersih. Di antara kuncinya adalah doa, karena segala kebaikan di tangan Allah Ta'ala, termasuk terwujudnya jiwa yang bersih semata-mata dengan bantuan Allah Ta'ala. Maka doa hendaknya menjadi aktivitas utama yang senantiasa dilakukan oleh para hamba Allah. Al-Qa'idatu Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Al-Qur'anul Karim mambau tazkiyah. Al-Qur'an adalah sumber pengambilan atau sumber pengajaran untuk mewujudkan tazkiyah, untuk mewujudkan tazkiyatun nufus. Sumbernya adalah Al-Quran. Barang siapa yang dia tidak berdasarkan Quran di dalam melakukan tazkiyatun nufus, maka tidak akan terwujud tazkiyatun nufus. Orang-orang yang mereka mengambil sumber, mengambil referensi untuk melakukan tazkiyatun nufus bukan dengan Quran, yang muncul nanti malah syirik, bid'ah,
kemudian penyimpangan-penyimpangan karena sumber pengambilannya salah, marojiknya salah, sehingga tidak terwujud tazkiyah, malah terwujud yaitu pengkotoran jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari kalangan manusia sehingga bisa ditiru 100%. Perasaannya sama dengan perasaan yakni orang-orang yang diutus ke tengah-tengah mereka, sehingga tidak ada alasan untuk kemudian tidak bisa mewujudkan ajaran rasul, karena rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka juga manusia seperti mereka. Yang keberadaan rasul ini yatlu 'alaihim ayatihi, dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan pada mereka kitab dan hikmah. Dengan demikian untuk melakukan tazkiyatun nufus wa yuzakkihim itu mesti dibacakan Quran, diajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Apabila tidak, maka tidak akan pernah terwujud yaitu tazkiyatun nufus. Oleh karena itulah Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika belum menjelaskan ayat famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa yang dia mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka, la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah, tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Dia tidak akan rugi dengan kesesatannya, dia tidak akan celaka dengan kesesatannya ketika dia betul-betul mengikuti Al-Quranul Kirim, karena jiwa dia menjadi jiwa yang bersih, yang bertakwa, yang lurus, sehingga akan membahagiakan di dunia dan di akhirat, dan itu adalah dampak dari mengikuti Al-Quranul Kirim. Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau mengatakan, Al-Qur'anu huwa shifa'ut tam min jami'il atwa al-qalbiyah wal badaniyah wa atwa ad-dunya wal akhirah. Qur'an adalah obat yang sempurna untuk semua jenis penyakit hati maupun badan, dan Al-Qur'an adalah obat dunia untuk pengobatan terhadap penyakit dunia maupun penyakit yang akan menyengsarakan kelak di akhirat. Bapak sekalian, dengan cara bagaimana Al-Quran betul-betul akan bisa menjadi sumber tazkiyatun nufus dengan cara melakukan tilawah terhadap Al-Quranul Kirim. Yang tilawah sendiri maknanya adalah ittiba. Sehingga ketika Allah mengatakan di dalam ayatnya, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, orang-orang yang mereka telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka itu membaca haqqa tilawati dengan sebenar bacaan. Kalimat yatlunahu haqqa tilawati, tilawah dari kata-kata tala yang maknanya adalah ittiba, sehingga wal qamari idza talaha, ketika bulan mengikuti matahari, ittiba mengikuti. Maka membaca Al-Qur'an sini juga dari dia sejak membaca hurufnya, memahami kandungan maknanya, sampai mengikuti apa yang menjadi bimbingan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an sebagaimana dibawakan perkataan Ibnu Mas'ud mereka itu menggabungkan antara bacaan, memahami, sampai mengamalkan. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, kana rajul minna idza ta'allama asra ayatin lam yujawis hunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihi. Kami, di kalangan kami, apabila membaca, mempelajari 10 ayat, kami tidak akan beralih kepada ayat yang lainnya sampai mengenal makna-makna yang terkandung di dalam ayat tersebut dan mengamalkannya. Sehingga para sahabat dalam mempelajari Quran menggabungkan antara membaca huruf per hurufnya, memahami kandungan maknanya, dan mengamalkan apa yang menjadi isi kandungan bimbingan ayat tersebut. Maka betul Al-Quran hidup dalam diri mereka, bukan sekedar yaitu dibaca tanpa mengerti maknanya, apalagi diamalkan kandungannya. Maka kata Fudail bin Iyadh, innama nazal Al-Quran liyukmala bi fattakhadan nasu qira'atahu amalan. Al-Quran itu turun untuk diamalkan. Manusia kebanyakannya menjadikan bacaannya itu amalan, artinya sebatas hanya membaca, sebatas hanya membaca huruf per hurufnya tanpa memahami kandungan maknanya dan tanpa mengamalkan isi kandungannya. Allah turunkan Al-Quran untuk diamalkan, tapi manusia menjadikan bacaan Quran itu amalan, artinya sebatas membaca tanpa kemudian memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Maka barang siapa yang dia ingin betul-betul jiwanya bersih, hendaklah dia membaca Al-Quran, mentadaburinya, dan kemudian mewujudkan isi kandungan Quran. Tanpa begitu, maka tidak akan pernah terwujud jiwa yang bersih. Al-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, ittikhadul uswah wal qudwah. Ketika orang ingin betul-betul melakukan tazkiyatun nufus, setelah yang pertama tauhid, kedua doa, yang ketiga menjadikan Quran sebagai sumber pengajaran untuk memiliki jiwa yang bersih, yang keempat adalah hendaknya dia memiliki, mengambil teladan yang benar dalam tazkiyatun nufus. Kalau dia tidak mengambil dari teladan yang benar, maka jiwanya tidak akan bersih. Lawong mau melakukan tazkiyatun nufus kok teladannya orang musyrik, teladannya orang kafir, teladannya filosof yang kafir atau musyrik, maka tidak akan pernah dia dapatkan ya ini target tazkiyatun nufus. Kalau betul-betul ingin melakukan tazkiyatun nufus, mencontohnya kepada teladan yang telah mewujudkan tazkiyatun nufus dengan sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada pribadi Rasulullah SAW contoh yang terbaik, itu bagi orang yang mereka mengharapkan pertemuannya dengan Allah dan mengharapkan kesuksesan di hari akhir, dan mereka orang yang banyak mengingat Allah SWT. Dengan kata lain, bahwa tidak akan terwujud tazkiyatun nufus kecuali dengan cara ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini menegaskan bahwa Nabi adalah teladan terbaik bagi orang-orang yang mereka mengharapkan pertemuannya dengan Allah dan kesuksesan di hari akhir dan mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Orang yang mereka betul-betul ingin mendapatkan, atau orang-orang yang mereka betul-betul merindukan pertemuannya dengan Allah dan merindukan surga di hari akhir kelak, mereka pasti akan menjadikan Nabi sebagai teladan hidupnya. Adapun kalau mereka memang tidak ada kerinduan kepada Allah dan tidak yakin untuk mendapatkan kehidupan akhirat, nggih monggo mau mengambil teladan siapa dari kehidupan ini, tidak akan menjadikan beliau sebagai teladan, kecuali orang memang mereka punya harapan untuk berbahagia di kampung akhirat. Kalau dia ingin berbahagia di kampung akhirat kemudian berteladan kepada selain Nabi, itu salah tuh panutan dia, nanti salah tuntunannya, bukan dituntun ke surga tapi malah bisa dituntun ke neraka yang nuntun iblis atau ini kru-nya iblis yang pakai jubah, pakai imamah, pakai jenggot, tasbihnya sabluluk-bluluk. Disangka dia adalah nabi yang akan mengantarkan ke surga, padahal akan menuntun ke jahanam. Maka kata Ibnu Katsir tentang ayat tersebut, hadil ayatul karimah aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalih wa af'alih wa ahwalih. Ayat ini adalah pokok terbesar dalam hal mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dasar yang paling besar untuk mencontoh Nabi, baik dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan, dalam hal ini perihal keadaan. Kalau kita yakin bahwa tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan perkataan Nabi, kalau kita yakin tidak ada perbuatan yang lebih baik dari perkataan Nabi, kalau kita yakin bahwa tidak ada perihal yang lebih baik daripada Nabi, kenapa kok kiblatnya kepada selain Nabi? Jancanya yakin enggak? Sesungguhnya yakin enggak kalau Nabi itu memang terbaik dalam segala ucapannya, perbuatannya, keadaannya? Kalau dia meyakini itu kan lalu berkiblat kepada selain Nabi, menunjukkan tidak cocok antara ucapan dan bukti yang dia tunjukkan. Di zaman Rasulullah SAW ada orang yang mereka mengatakan inna nuhibbu rabbana, kami mencintai Rabb kami. Lalu Allah turunkan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ittiba'lah kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Al-Imam Ibnu Qayyim, Mas sekalian, beliau mengatakan tazkiyatun nufus as'ab min ilajil abdan wa asyad. Membersihkan jiwa itu lebih susah dan lebih sulit dibandingkan mengobati badan. Mengobati jiwa, membersihkan jiwa itu lebih susah, lebih sulit dibandingkan dengan mengobati badan. Faman zaka nafsahu bi riyadhah wal mujahadah wal khalwah allati lam yajib biha ar-rasulu huwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yi wa aina yaqa'u ra'yu min ma'rifati at-tabib. Barang siapa yang membersihkan jiwanya dengan riyadhah, mujahadah dan khalwah, ini adalah istilah yang ada dalam sufi. Dengan riyadhah, dengan latihan-latihan khusus, ada riyadhah untuk membersihkan jiwa, dengan mujahadah, dengan khalwah. Ini kegiatannya ada pada kaum thoriqah sufiyah dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mentazkiyah jiwanya dengan cara yang tidak pernah diajarkan Nabi seperti orang yang sakit ingin mengobati jiwanya dengan pendapatnya sendiri tanpa ini menggunakan resep dokter. Dia ngeracik obat sendiri tanpa dia mau konsultasi dengan dokter, maka apa yang akan terjadi pada orang yang mereka mengobati penyakitnya sendiri tanpa bimbingan dokter? Dokter jiwa adalah para rasul. Wa rusul attiba'ul qulub. Para rasul itu adalah dokternya hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa bi tariqihim. Tidak ada jalan untuk terwujudnya tazkiyah dan kebaikan jiwa kecuali dengan cara yang diajarkan rasul. Wa ala aidihim, dan dengan cara-cara yang telah diajarkan nabi. Wa bi mahdil inqiyat wa taslim lahum, dan hanya semata-mata dengan cara mewujudkan dan total mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi. Maka orang yang mereka tidak mengikuti ajaran rasul dalam hal tazkiyatun nufus, maka pasti tidak akan terwujud jiwa yang bersih. Makanya ketika para sufi melakukan perbuatan tazkiyatun nufus, rata-rata justru yang muncul adalah syirik, kemudian bid'ah, membenci kepada sunnah, sehingga justru mereka terbimbing kepada jalan-jalan syaitania. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, inna Rasulullah SAW huwal mizanul akbar, Rasulullah SAW itu adalah timbangan terbesar. Fa'alihi tu'radul asya, segala sesuatu hendaknya ditimbang dengan timbangan nabi. Ala khuluqihi wa siratihi wa hatihi, dengan akhlaknya, dengan sirahnya, dengan petunjuknya. Fama wafaqaha fawal haq, wa ma khalafaha fawal batil. Apa yang mencocoki nabi berarti hak, yang menyelisih nabi berarti batil. Oleh karena itulah beliau katakan, walihada wajib ala man arada tazkiyata nafsi ayu jahida nafsahu alal itiba wal iqtida' wa ta'asi bi rasuli sallallahu alaihi wasallam wal hadru minal muhdatsat mukhtara'at wa tara'iq al mubtada'at allati yad'i arbabuha annaha itu zakki nufus. Oleh karena itulah wajib bagi orang yang mereka hendak melakukan tazkiyatun nufus untuk dia memiliki kesungguhan melakukan ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh beliau, dan berhati-hati dari segala perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan, tarekat-tarekat bid'ah yang diada-adakan, yang para pembesarnya mengeklaim bahwa itu adalah tazkiyatun nufus. Sebagaimana yang terjadi pada jadi sekelompok kaum tarekat sufiah yang menyimpang. Al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima. At-tazkiyatu tahliyatun wa tahliyatun. Untuk mewujudkan tazkiyah, bapak sekalian, itu harus ada satu tahliyah, pengosongan, pembersihan, kemudian tahliyah, penghiasan. Sehingga hakikat tazkiyah itu dengan dua, satu tahliyah, kedua tahliyah. Tahliyah itu apa? Bitathhiriha anirodail wal ma'asi wa dunub, yaitu dengan membersihkan segala perbuatan rendahan, maksiat dan dosa. Ini dulu dibersihkan, baru kemudian summa tahliyatuha ba'da dzalik bi fi'li ta'at wal qura'a wal qurba, baru kemudian itu menghiasi dengan yaitu amal-amal ta'at dan amal-amal pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk melakukan tazkiyatun nufus itu hendaknya pertama dia bersihkan dosa-dosanya, dia kosongkan jiwanya dari dosa-dosa itu, lalu dia hiasi dengan amal-amal ta'at. Maka dalam ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah harta dari mereka sebagai sedekah zakat untuk tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Tutahhiruhum isharatun ila maqamit tahliyah anisayyi'at wa tadhhirihim minadh dhunub. Waktu tahiruhum itu syarat makom tahliyah, yaitu membersihkan dari perbuatan jelek, perbuatan buruk, dosa-dosa. Waktu zakihim, dan menghiasinya dengan ini al-fadail wal hasanah, dengan berbagai macam keutamaan dan kebaikan-kebaikan. Sehingga untuk melakukan tazkiyah itu caranya seperti itu. Dia kosongkan perbuatan-perbuatan dosanya, kemudian dia hiasi dengan ketaatan-ketaatan. Orang yang tidak mengosongkan jiwanya dari dosa-dosa itu akan susah melakukan tazkiyah, karena terkadang petunjuk tidak bisa masuk karena terhalang oleh kotoran-kotoran yang masih nempel di dalam hati dia atau jiwa dia. Karena kotoran itu adalah ron yang menutup kalla balrona ala qulubihim. Ketahuilah bahwa itu ron yang menutup di hati mereka sebab perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Sehingga untuk dia bisa melakukan tazkiyah ini dihilangkan dulu, dosanya dibersihkan dulu, baru dia akan berhias dengan amal-amal ketaatan. Ini kaidah yang kelima. Al-qaidatus sadisah. Kaidah yang keenam. Ikhlaqul manafil allati tukhriju bil insan an tazkiyah. Mengunci segala celah yang bisa mengeluarkan manusia dari upaya tazkiyatun nafas, watuk itu anil fadilah, dan akan menjauhkan dari perkara yang utama, watuk diunghu fil radilah, dan akan menjatuhkan dalam hal yang rendah. Mas kalian, ketika kita berusaha untuk melakukan tazkiyatun nafas, dalam perjalanan itu akan ada godaan-godaan, akan ada tawaran-tawaran yang akan bisa, celah-celah yang akan membuat kita kemudian melenceng. Hendaknya itu dikunci, tidak dilirik, sehingga dia terus lenceng, tidak kemudian dia tolak-tolak kemudian dia masuk ke celah tersebut. Sehingga celah-celah itu yang dikunci, yakni tidak dia perhatikan, sehingga tetap lurus di atas jalan yang lurus. Rasulullah SAW beliau membuat tafsir dalam hal ini, tafsir yang sangat bagus. Daraballahu mathalan siratal mustaqiman. Allah telah membuat permisalan tentang siratal mustaqim. Wa la jambaiti sirat suran. Kemudian di kanan kiri sirat ini ada dinding. Sirat ada dinding. Di kanan kiri ada dinding. Fihi abwabun mufattahatun. Di dinding-dinding ini ibaratnya ini sirat, sirat. Dinding ini ada pintu-pintunya yang terbuka, pintu tanpa pintu apa namanya, hanya gawangan-gawangan apa?
Kusen,
hanya kusen-kusen tanpa ada pintunya. Kemudian walal abwab suturun murha. Kemudian di atas kusen itu ada korden yang menjulur, jika hanya tertutup korden, tidak ada pintu kayunya. Yang mengisyaratkan gampangnya untuk masuk karena hanya menyingkap korden langsung dia bisa masuk. Wala babi sirat da, wala babi sirat da'in yaqul. Kemudian di pangkal jalan itu ada penyeru, ya ayyuhannas udkhulus sirat jami'an. Wahai manusia, masuklah ke jalan ini semuanya. La ta'arrad la ta'arraju. Dan jangan toleh-toleh, jangan belak-belak, terus lenceng, terus jalanlah, terus lenceng. Wada'in yad'u min fawqi sirat. Kemudian dari atas jalan juga ada penyeru. Fa idza arata yaftahu shay'an tilkal abwab min tilkal abwab. Ketika orang itu ingin membuka korden, maka penyeru tadi mengatakan, "Waihak, celaka kamu. La taftahu. Jangan kamu buka. Fa innaka in taftahu talata talichu. Kalau kamu buka pasti kamu akan masuk. Wasirat al-Islam. Jalan ini adalah Islam. Wasuran hududullah. Dinding ini kanan kirinya adalah batasan-batasan Allah. Kemudian wal abwab al-mufattaha maharimullah. Pintu-pintu yang terbuka tadi adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang hanya tertutup korden, artinya gampangnya seorang untuk dia memasuki wilayah-wilayah yang haram. Beda dengan di pintu, rapat, dikunci, susah untuk bukanya. Tapi ini tinggal buka, kemudian dia bisa tinggal masuk ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Sangat gampangnya untuk dia terjatuh dalam perbuatan maksiat. Wadzalika da'i 'ala ra'si sirat. Dan penyeru yang ada di pangkal jalan itu adalah kitabullah Al-Qur'an. wada'imin fokis sirat, dan penyeru yang ada di atas jalan tadi adalah itu wa'idullah fi qalbi kulli muslim, nasihat Allah, peringatan Allah yang ada di setiap hatinya muslim. Enggak boleh lu, enggak boleh lu, enggak boleh lu ada suara hati. Ada Quran yang menyeru untuk masuk sirat, ada suara hati, sehingga semuanya Allah telah meletakkan komplit perangkat di dalam diri kita untuk tidak masuk ke dalam wilayah yang haram. Sehingga dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di sini, wa man kana fi dunya qad kharaja 'anil istiqamah 'ala sirat fa fataha abwaabal maharim allati fi suturi sirat yaminatan wa yasiratan. Barang siapa yang di dunia ini mereka telah keluar dari istiqamah, ini melenceng dari jalan yang lurus, melenceng dari ajaran Islam, dia membuka pintu-pintu keharaman tadi yang tertutup korden tadi di kanan maupun ke kiri, atau melenceng, sehingga melenceng kanan melenceng kiri, wadakala ilaiha, kemudian dia memasuki pintu-pintu yang diharamkan Allah, sawa'un kanat al-maharim minasyahwat au minasyubhat, baik keharaman itu dalam bentuk syahwat atau syubhat, akhadatil kalalib, nanti ketika dia meniti sirat, jembatan sirat di hari akhir, maka pengkait-pengkait, yaitu kalalib, apa namanya pengkait-pengkait itu, dia akan juga mengkait dia sebagaimana dia tercapek-capek oleh syahwat dan syubhat ketika di dunia. Alati ala dalika sirat yaminatan wa siratan, ada kalalib di kanan kirinya juga akan capek-capek dia sebagaimana dia tercapek di dunia oleh syahwat dan syubhat. Ma fataha fid dunya min abwabil maharim wa dakhala ilaiha, apa yang dia telah membuka di dunia pintu-pintu keharaman dan masuk ke dalam keharaman tersebut. Ini di sini adalah intinya bahwa beliau ingin menerangkan kepada kita, kalau kita ingin lurus, jangan lirak-lirik perbuatan haram. Jangan lirik perbuatan haram. Yang ini merupakan celah-celah yang akan membuat kita nanti belok daripada shirath al-mustaqim. Dan celah-celah itu bisa syahwat, bisa syubhat. Kemudian di antara yang boleh ingatkan sekali pada zaman kita ini, bahwa di zaman ini celah yang sangat membuat manusia gampang sekali kemudian dia terfitnah dengan fitnah-fitnah yang ada, itu adalah fitnah HP yang di zaman dulu ini belum ada, yang itu celah yang sangat besar mengantarkan orang kemudian untuk melakukan banyak hal yang haram. Dia bisa melakukan banyak perkara melalui HP tadi. Dia banyak bisa melakukan banyak perkara maksiat, muharamah dengan ini alat tersebut. Oleh karena itulah hendaknya waspada dengan segala perangkat yang akan mengantarkan kita melenceng dari shirath al-mustaqim. Sehingga kalau ingin bersih, jaga diri kita dari segala celah-celah yang akan menyeret kita kepada muharamah. Yang ketujuh, al-qaidah as-sabi'ah. Qaidah yang ke-8, yang ketujuh, yaitu tadakkurul maut wa liqa'illah, mengingat kematian dan mengingat hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya mengingat mati dengan tasyiatun nufus? Orang yang mereka mengingat kematian dan mengingat hari pertemuannya dengan Allah, Bapak sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Taqwa, dia akan semangat untuk mengamalkan amal-amal saleh. Dia akan segera mentaubati segala amal-amal keburukan dia, sehingga betul-betul akan memunculkan jiwa dia yang bersih. Jiwa yang bersih itu menghiasi dengan amal saleh dan membersihkan dari muharamat, kotoran-kotoran. Dengan demikian, banyak mengingat mati dan mengingat pertemuannya dengan Allah itu adalah sarana, cara yang sangat besar, yang sangat efektif untuk bisa menjadikan jiwa kita ini bersih. Sedangkan melalaikan kematian dan melalaikan hari pertemuannya dengan Allah Ta'ala itu menjadi celah terbesar untuk jiwa kita kotor, sehingga masuk ke dalam berbagai macam muharamat, sehingga jiwa kita menjadi kotor karena kita lalai kalau kita ini akan mati. Kita lupa kalau kematian mengintai sewaktu-waktu. Kita lupa kita akan menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Sehingga gerakan untuk melakukan tazkiyatun nufus sangat rendah. Lain dengan orang mereka banyak mengingat kematian, mengingat hari pertemuannya dengan Allah Ta'ala, maka dia akan betul-betul semangat untuk melakukan tazkiyatun nufus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa dia memperhatikan apa yang telah lalu. Memperhatikan apa yang telah lalu lighad untuk hari esoknya. Artinya terus siap-siap terus. Ayat ini ayat yang menjelaskan tentang muhasabah. Sehingga kita mempersiapkan takwa, lalu takwanya dicek terus untuk supaya mendapatkan atau supaya dia betul-betul memiliki bekal yang manfaat saat nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan akhiru dzikra hadimil ladza. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Mengingat itu penghancur kelezatan al-maut. Kalau kita mengingat kematian, kita tidak akan ambisi dengan segala macam kelezatan dunia yang adalah persiapan membangun istana akhirat dengan betul-betul menjadikan semua aset dunia kita untuk memandang yaitu kesaksian di kampung akhirat kelak. Tapi orang yang mereka tidak mengingat kematian, dia akan berlesat-lesat dengan syahwatnya sehingga lupa kalau dia akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena al-maut adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Yang memisahkan jarak dunia dengan akhirat adalah kematian. Begitu kita mati, langsung masuk kampung akhirat. Sehingga yang menjadi dinding pemisah antara dunia dan akhirat adalah kematian. Sedangkan kematian perkara yang tidak kita ketahui kapan akan mendatangi dan di mana kita akan ketemu kematian. Dan berapa banyak orang mereka tidak menyangka 1% pun akan mati, ternyata dia kemudian dijemput oleh kematian tanpa ada bayangan apapun kalau dia akan mati. Dan kematian adalah fasil baina waqtil amal wal jazaa'ali. Kematian adalah pemisah antara amal dan balasan. Kalau kita sudah mati, enggak ada lagi amal. Enggak ada lagi kesempatan beramal. Tinggal kita menuai balasan, panen balasan. Sehingga sebelum kita mendapatkan balasan, maka hendaknya kita betul perhatikan amal saat sebelum kita ini mati. Dan kematian adalah pemisah antara ini bekal dan apa yang akan kita dapatkan kita ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang-orang mereka banyak kematian akan banyak beristighfar, bertaubat dari berbagai macam keburukan dan semangat untuk melakukan berbagai macam ini amal-amal saleh. Maka sarana yang sangat efektif untuk melakukan tazkiyatun nufus adalah dengan banyak-banyak mengingat kematian. Sufyan bin Uyainah, dia pernah menghayalkan berkaitan dengan hal ini. Masaltu nafsi fil jannah. Aku menghayalkan diriku sedang di surga. Aqulu samaraha wa ashrabu min anhariha. Aku bayangkan aku sedang makan buah-buah surga dan minum dari sungai-sungai surga. Wa aniku abqaraha, dan aku sedang memeluk garis-garis surga. Summa masaltu nafsi finnar, lalu aku gambarkan pula diriku sedang di neraka. Aqulu min saqumiha, aku sedang bayangkan memakan pohon sakumnya. Wasrobu min sadidiha, sedang minum nanah-nanahnya, air nanahnya. Wa mu'aliju salasiliha, dan aku sedang dirantai, diserada, dibelenggu dengan belenggu-belenggunya. Fakultu li nafsi, lalu aku katakan kepada diriku, ai nafsi, wai jiwaku, ayu syai'in turidi, yang kamu inginkan yang mana? Yang akan menjadi ayah kami kan yang mana? Suasana surga, suasana neraka. Uritu an uradda ila dunia, aku ingin dikembalikan ke dunia. Fa'amala salihan, aku akan beramal saleh. Qal, qultu, aku katakan, fa anta fil umniyah fa'mali. Engkau sedang dalam khayalan, engkau belum di surga dan belum di neraka, maka mumpung masih di dunia, beramalah engkau wahai jiwa. Artinya beliau betul-betul mendidik untuk dia, ya ini segera beramal, mempersiapkan dengan amal sebelum datang waktu yang sudah tidak lagi kita bisa beramal. Orang yang mereka sedang di kuburan kalau ditawa ditanya, dia insya Allah tuntutannya itu minta kembali hidup supaya dia bisa beramal. Sebagaimana ayat Allah katakan, qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan. Ya Allah, kembalikan kehidupanku agar aku bisa beramal apa yang dulu aku tinggalkan. Maka sebelum kita habis masa waktu kita beramal, lalu kita gak bisa lagi beramal tinggal angan-angan, hendaknya sekarang gini kita segera-segera untuk beramal. Kemudian al-qaidah tsaminah, kaidah yang ke-8. Tahayyuru al-julasa wa intiqamu rufaqa. Dia harus memilih-milih teman. Dia harus memilih-milih teman. Karena as-sahib sahib. Sahib itu sahib yang menuntun. Kalau enggak nuntun ke surga, nuntun ke neraka. Kalau kita ingin total jiwa kita bersih, harus cari teman yang bisa menuntun kita ke surga. Sehingga dia akan total memiliki dampak kepada diri kita, dampak yang baik. Sehingga Nabi diarahkan oleh Allah, wasfir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajah. Supaya bersabar senantiasa bersama dengan orang yang mereka menginginkan wajah Allah, yang rata-rata orang-orang yang mereka menginginkan wajah Allah, surganya Allah, keridhaan Allah, itu orang-orang yang tidak bergelimang dengan dunia, orang-orang yang mereka terkadang dunianya minim. Bersabarlah dengan mereka karena akan memberikan keuntungan mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia. Jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Dan Nabi kita tegaskan, almar'u ala dini khalili. Orang itu akan berada di atas agama teman dekatnya, teman akrabnya, teman kentalnya, itu yang akan betul memiliki dampak yang kuat terhadap karakter seorang, agama seorang. Sehingga kalau dia betul ingin yaitu menjadi orang yang jiwanya bersih, ya hendaknya berkawan dengan teman yang orang yang jiwanya bersih, karena orang itu akan sebagaimana kawan dekatnya. Sehingga Nabi mengingatkan yaitu fal yang dur man yuhalil, teliti betul siapa yang Anda jadikan sebagai kawan dekat. Sehingga Nabi tafsirkan teman yang baik dengan teman yang buruk kayak duduk bersama dengan penjual minyak wangi dan duduk dengan nafihil gir, yaitu pandai besi. Bukan berarti setiap penjual minyak wangi soleh, dan tidak berarti setiap yang tukang pandai besi itu perlu dijauhi karena jelek. Ini tamsil berkaitan bergaul dengan mereka yang kalau bergaul dengan penjual minyak wangi itu alternatifnya satu, dia akan memberikan hadiah minyak wangi. Kedua, mungkin kamu malah membeli minyak wangi dari dia. Yang ketiga, paling tidak kamu mencium bau wangi, suasana wangi. Itu kalau dia bergaul dengan orang saleh. Tapi kalau dengan pandai besi, satu, kemungkinan terbakar percikan api sehingga ngobong. Yang kedua, paling enggak dapat bau tengi karena keringatnya, karena dari sumuk berkeringat sehingga baunya tengi, enggak wangi. Bergaul dengan orang jelek juga seperti itu akan memiliki dampak. Maka ketika kita ingin membersihkan jiwa kita, mesti kita harus bergaulnya dengan orang-orang yang baik, yang saleh. Yang ke-9, al-qaidatut tasiah al-hadru minal ujub wal ikhtirar binafsi. Waspadai ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Betapapun eloknya ibadah yang dilakukan, betapapun tinggi dan luasnya ilmu yang dia miliki, Jangan sampai dia tertipu dengan dirinya sehingga dia merasa hebat, merasa ini orang yang paling takwa, yang paling saleh, yang paling dekat dengan Allah, yang paling dijamin surga, sehingga dia merendahkan orang lain, tertipu dengan dirinya, padahal dia tidak tahu bahwa amalnya itu terima atau tidak, dan ujungnya jelas akan merusak, yaitu dosa, merusak amal baik dia lakukan. Para sahabat yang amaliyahnya sudah tidak dilakukan lagi, mereka itu semuanya tidak ada yang pede kalau dirinya itu adalah ahlul jannah. Sampai Umar katakan, seandainya nanti ada seruan semua manusia dipersilakan masuk surga kecuali satu orang, saya khawatir yang satu itu adalah saya. Lah kalau Umar gitu, terus kita pripun ibu? Aisyah radhiyallahu anha ketika merangkan tingkatan mukminin, ada dzalimul nafsi, ada sabah, ada muqtasidun, as-sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang semisal beliau. Muqtasidun, para sahabat Nabi yang telah berada dalam posisi itu. Adapun dzalimul nafsi, itu seperti saya dan Anda. Lah kalau Aisyah radhiyallahu anha mendudukkan dirinya itu dzalimul nafsi, terus kita duduknya di mana? Ini adalah para sahabat keadaannya demikian. Ada seorang tabi'in, dia mengatakan, aku ketemu dengan 30-an para sahabat, semua mengkhawatirkan dirinya kalau dia itu terjadi itu penyakit nifaq. Ada kekhawatiran. Sehingga seorang mukmin dia hendaknya tidak tertipu dengan apa yang dia miliki, sehingga tidak ujub, tidak mabrur. Abu Bakar saja ketika dia minta doa kepada Nabi SAW, dia jadi doa, Nabi mengajarkan doa apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang isinya mengakui dirinya itu telah banyak melakukan kezaliman-kezaliman sehingga sangat menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang seperti ini dia tidak akan terjangkit penyakit ujub, tidak akan maghrur, karena yaitu ujub dan maghrur ini akan bisa merusak daripada yaitu amal-amal dia. Sehingga sifatul mukminin dikatakan innalladzina yu'minu innalladzina walladzinahum walladzina yutuna ma atau wa qulubum wajilatun. Di antara sifat mukminin adalah orang yang mereka senantiasa mempersembahkan amal-amal kebaikan kepada Allah Ta'ala, tapi bersama dengan persembahan amal baik yang sudah diusahakan maksimal kualitas dan kuantitasnya itu, dia ada rasa kekhawatiran seandainya amal-amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka Allah ingatkan, fala tusaku angkusaku, jangan kamu mentazkiyah diri-diri kamu sendiri. Allah a'lamu bimani taqa, Allah lebih tahu, huwa a'lamu bimani taqa, Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Apalagi ada ungkapan Habib, nanti kalau saya di akhirat tolong ya digeret ke surga. Lah Habibnya ini apa, sudah jaminan surga atau bagaimana sehingga bertawakalnya kepada Habib? Habib keturunan Nabi itu tidak ada keutamaan apapun kecuali kalau dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, kecuali kalau dia betul-betul memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya berdasarkan keturunan Nabi, keluarga Nabi, Abu Lahab juga keluarga Nabi, kekeluargaan tidak akan bermanfaat apapun kecuali kalau dia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sejak awal ingatkan, ishtaru angfusakum, dos goleo selamat dewe-dewe, yaitu tebuslah diri kalian sendiri-sendiri dengan amal-amal saleh, dengan tauhid yang harus dimiliki. Yang terakhir Bapak sekalian, ma'rifatun nafsi. Hendaknya kita mengenal jiwa kita. Dan Al-Qur'an menerangkan bahwa tiga bentuk nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah dan nafsul amarah bisu. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Telah sampai pada tingkatan nafsu ini tenang dengan mentaati Allah, berzikir kepada Allah dengan di atas shiratal mustaqim. Jiwa yang telah tenang, jiwa seperti ini nanti yang akan dipanggil untuk masuk jannah. Ya ayatul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kedua, nafsul lawwamah, nafsunya seorang mukmin, nafsu yang selalu mencela perbuatan buruk, mencela pelakunya ketika melakukan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan, dia cela, dia menyesal. Maka inilah nafsunya seorang mukmin. Yang ketiga, nafsul amarah bisu, nafsu yang cenderung untuk memerintahkan kepada keburukan, nafsu yang menyeret kepada perkara-perkara yang rendah. Digambarkan para ulama dalam memberikan gambaran tentang nafsu ini, bahwa nafsu ini seperti dia harus menaiki gunung yang terjal, kemudian berlembah-lembah, kemudian naik tinggi, dan dia harus sampai ke puncak. Puncaknya itu adalah keridhaan Allah SWT. Sehingga bagi nafsu ini yang memberatkan itu, satu, ada suara-suara syaitan yang ngebot-boti, awas gelundung, awas blesek ke telaga, ke lembah, sehingga menjadi awang-awangan untuk naik, awang-awangan. Satu. Yang kedua, sulitnya medan, apalagi sudah lihat medannya sulit kayak gitu, naik terjal, kemudian ada jurang, ada macam-macam, ada suara setan yang kayak gitu. Yang ketiga, di sana ada perampok-perampok, di tajam ada perampok-perampok yang siap untuk ngerampok di jalan, yang siap untuk memotong jalan. Tapi kalau jiwa ini setiap ada suara setan itu enggak ada, dia abaikan, terus naik, dia lalui, terus dia sampai di puncaknya, maka semua yang menakutkan akan berganti dengan rasa aman, dan bagi yang dimudahkan Allah tetap mudah saja, tetap gampang. Sebagaimana semua amal agama dirasa berat, bagi orang yang dimudahkan Allah, itu Allah akan dengan mudah untuk dia melakukannya. Untuk sholat jamaah, bagi sebagian orang beratnya luar biasa. Untuk datang ke majelis taklim, bagi sebagian orang beratnya luar biasa. Sehingga ketika seseorang diringankan oleh Allah dan ternyata juga tidak berat, tidak susah, dia diringankan itu saja, maka semuanya adalah semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya jiwa dibuat tetap, yaitu dibuat tetap bagaimana dia mendidik jiwanya, terus naik, abaikan suara-suara setan dan terus minta pertolongan Allah sampai nanti di puncaknya dia akan merasakan kebahagiaan dan rasa aman yang sangat besar. Sekalian, ini inti daripada kandungan 10 kaidah yang ada. Mudah-mudahan paling tidak kita mendapatkan gambaran ini poin-poin penting yang berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus, sehingga mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mewujudkannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik jiwa yang bersih sebagaimana doa yang diberikan Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wasaqiha anta khairu man zakaha. Sekalian, kita cuma sekian, mudah-mudahan manfaat, dan untuk detailnya bisa dipelajari sendiri poin-poin per poinnya. Kita ngejarnya ini selesai poin-poin yang ada, paling enggak kita mendapatkan inti daripada pembahasannya. Maka ten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.